gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amy deriýada emele gelen buğulluklaryň eräp, suwuň joşma kowpy yerli ýaşaýjylarda howsala döredýär. Has bu durmuş gözlüğünü Rusya'ya diyen ve göçen Türkmenlerin sağını köpölüyor. Soğuk kovada büyük bakçı önümleri donuyor. Telekeçiler olu maddi ziyanı galiyanlıklarına ediyorlar ve beylik tadılıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur ile sizimin yoksun anı uğruvan tanış ediyorum. Aktağımın milli kovsuzluk koyuncu Metduğa Sekretari John Kirby 18 ýanwarda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Ukrainany gollaýan ýurtlaryň koalisiýasynyň tagallalaryny faşistleriň ýewreýleri ýok etmek gabatdaky soňky çözgüdünü deňe gaýdan sözler üçin berk tankyt etdi. Ol öz başlan uruşlarynyň başga haýsy urdady näme edip Holokost bilen deňeşdirmäge het edip bilýär diýip Kirby aktamda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşligini aýtdy. Lavrov buradan ödünün yıllık metbuat yığınağını eden çıkışını Washington Rusya'nı yok etme için faşistlerin Avrupa'nı boyun eğdirecek kolonlarını olanın taktikalarını olanıyor dedi. Ukrayna'nı prok sökmününe olanıp olar solvur verip Rus meselesinin utorluklu çözgüdü için bizim yurdumuza karşı uruşyarlar deyip Lavrov'a etti. Edil Gitler'in Yevrey meselesine utorluklu çözgüt tapacak bolşiyali inni eğer gün vatar siyasatçılarını okusanız olar Rusya strategik yenilişe sezevar edilmeli deyip açık aydiyarlar deyip Rus ministeri sözünün üstünü yetirdi. Kirby Lavrov'un bu sözlerinin anırbaş derecede manasızlığını, Gitler ve Holokost vavatını bize karşı olanın deňeşdirmesiniň hakykatdan hem kemsizdiji häsiýeti bolmasa olaryň jogap bereniňe hem degmeýändigini aýtdy. Aşgabatdaky Söwda Senagat edarasyny türkmen rus işgörlük forumynyň çägindäki tegele ustol duşuklary geçirilýär diýip hökümetçi Salam News neşri habar berýär. Bu duşuklara we işgörlük maslahatyna gatnaşmak üçin rus prezidentiniň dolanlary çollugynyň Döwlet Dumasynyň, ýurdun sewitleriniň we kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna düzülen topar Türkmenistany sapara geldi. Işgör gepleşikler guruluşyk, senagat önümçülügi, ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy boýunça iki ýurdun degişli wekilleriniň gatnaşmagyndaky iki duşuk bilen başlandy. Şeýle-de, günüň dowamyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Miredow bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygy Mikhail Mishustin gatnaşmagynda Türkmen Rus işgörlük forumynyň esasy mezlisiniň geçiriljekdigi aýdylýar. Türkmen Rus işgörlük forumy ertir 20-nji ýanwarda hem dowam etdirler. Rusya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow iş sapary bilen Aşgabatda gelip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy diýip hökümetçi neşirler Tatar metduatyna salgylanyp habar berýär. Minnikhanow 19-njy ýanwarda Aşgabatda geçiriljek Türkmen Rus işgörler forumynyň umumy mejlisine, Arkadag şäheriniň hökümetçiliginiň düýbüniň tutuluş tabarasyna gatnaşar diýip Tatarstanyň prezidentiniň metduatyna otdurlugy ýa-da. Şeýle-de Minnikhanow Aşgabatdaky Kamal hyzmat ediş merkezine baryp görer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen uçuşar. Daşary işler ministri Rashid Miredow Türkmenistanyňdaky patriarhal dekanlarynyň ibadatxanalarynyň dolanyrjysy arhiyepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip Daşary işler ministrliginiň resmi saýaty habar berýär. 17-nji ýanwarda bolan duşuşlukda iki taraplaryň insanperwer gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegi barada pikir alyşyldy. Bu duşuşluk Russiýanyň Premier-ministrinin yollaşılığındaki vekiliyetin Aşgabatda sapara gelmeğinin ön sirasında oldu. Şeyle de Rusya'nın devlet dumasının vekillerinin şu ayda Türkmenistan'ı sapara gelmeğine karşılıyor. Türkmenistan yurtta din adatlığını çayaklendirmekte. Öz anancına erkin uymağa çalışan adamları, din ağırlıkların vekillerini iyilerlemekte. Onlarca dinleri gümürtük ayıplamalar esasında odak möhletliğin türme tutsağılığını hüküm etmekte tankit ediliyor. Siz haberler dinle.